rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
E, ja sam Desimir i Desimir je prvak sveta, Guinnessov rekorder i prvak Evrope u jednoj specifičnoj sportskoj disciplini koja se zove nunčake. Jedna fenomenalna sportska disciplina. U međuvremenu nas je priznao Međunarodni olimpijski komitet kao nacionalni sport, što znači da smo mi validna sportska disciplina. I samim tim ja sam svetu, odnosno Srbiji, ja mogu sad da se pohvalim, što ne je važnije za građane Srbije, da sam najbrži sportista na planeti, tako da u ovom momentu dva najbolja rekorda drže Usain Bolt i Desimir Stojković iz Srbije, i to će se zakonski sprovesti. Ja se iskreno nadam, jer priznao me čitav svet. Bolt drži u atletici na 100 metara, to je, ja mislim, 9.58, ako ne grešim, ispod 10, što ne je važnije. A nunčaku, test brzine, takozvani su udarci u metu, gde svaki udarac mora da se zabeleži. Imao sam 4 kamere i imao sam mikrofone da se zabeleži svaki bip. Znači, ja sam imao jednom rukom zvaničan sportski test brzine, za 60 sekundi sam izveo jednom rukom 234 zabeleženih udaraca, što je fenomenalna stvar. I sad ću nastupati ponovo. Ono što mnogi možda i ne znaju, da je Bolt sad na olimpijadi osvojio, ja mislim, nekoliko medalja, ali on nije bio zadovoljan. U kom smislu? Pa nije bio zadovoljan zato što nije mogao da svoj rekord obori. A cilj svakog, odnosno najbržeg sportista na planeti, kad ne može već neko drugi da te obori, da obori sopstveni. Tako da sad ide takmičenje između mene i Bolta, i to će javnost se uveriti. Tako što ću ja, oni su u velikom problemu da napravi jednu stotinku iz mnogo razloga, jer imaju pre svega i pooštren test. Znači, imaju test dopinga. Naravno, imaju pooštreni, oni se toga plaše. Sad javnost bi bila mnogo razočarana ako bi saznali da njihovi idoli se dopinguju. Da li se dopinguju ili ne, oni su došli do jednog limita. Što se tiče atletike, ne želim da ih degradiram. Ali ja kao, mi kao suparnici i neko ko se sportski takmiči, ja sam rekao da ću Bolta statistički demolirati, što znači da ću ja već radim na tome da dupliram svoje udarce za nekog to nemoguće, ali ja ću to izvedem. I tako da želim da uđem u istoriju kao najbrži sportista u istoriji civilizacije sporta. Ja sam već sada napravio sjajne stvari u tom sportu, ali želim trenirajući dalje da to nastavim. A to će poslednju reći astrofizičari, jer naravno mi smo suparnici, postoji statistika, oni su došli do praktično svog limita. Nemojte da se ljutite vi, gospodo iz atletike, to je vaša realnost, ja atletiku volim, ali meni cilj da popularišem moj sport, i ja ću dokazati da nunčaku kao sportska disciplina ima neslućene granice i da ću statistički biti mnogo bolji nego što je vaš idol Usain Bolt. Naše vreme je, odnosno ja sam 69. godište, i to je što se tiče godine. Što se tiče mojih početaka, filmski junak je bio pre svega Bruce Lee. I neko bi sad rekao, ja, kako to više nije in, koga zanima neki mali nizak Kinez, koji tako, ali taj Kinez je, koliko god neko bio sujetan ili ne, u to vreme tih 70. godina bio jedan od najplaćenijih hollywoodskih glumaca, koji je imao jednu veliku barijeru, to da je Kinez, jer su tu Amerikanci pre svega bile hollywoodske zvezde. I on je uspio da dođe iz Hong Konga i da napravi fantastičan uspeh u Hollywoodu. Ono što je važno, da je Bruce Lee pre svega zaslužen za nunčaku, koji postaje u svetu brand. Jer nunčaku je pre svega jedan sportski brand. Ja mislim da ne postoji neko ko ne zna da nunčaku nije
Zavrteo
je tako, Bruce Lee, retko ko. Ali obično ljudi ne znaju da postoji nunčaku kao sport. Evo, ja sam tu sada promovišem kao jedini Srbin i najbrži sportista na planeti u sportskoj disciplini nunčaku. priča je sledeća. Ja pre nunčaku sporta koji uopšte i borilačke discipline, koji tada bio borilačka disciplina, sad narednih, ne znam, 10 godina i 15 je sport. Ja sam volao fudbal, ja sam jedan strastveni navijač Partizana, volim Partizan. I gledao sam razne sportove, bavio sam se i raznim sportovima, nisu tu samo nunčake, ali sam sa nekih 10-11 godina već shvatio da nunčake će verovatno i biti jedan sastavni deo mog života, što dokazujem i sada.
A čini, kako si to shvatio? Si
ja ću sada i reći kako sam shvatio. Ja sam krenuo prvo kao klinac da treniram fudbal u OFK Beogradu. I onda smo svi dobili, pošto mi ja sam živio na Karaburmi, i onda smo svi volili OFK Beograd, ali navio sam za Partizan, ali broj 2 to je bio OFK Beograd. I onda smo svi dobili dresove, jer mi odigrali smo utakmicu i na moje veliko razočarenje na kraju utakmice prišao nam je trener i on je rekao, znate šta, ajde ti, vi možete, a vi kao dođite juče da se nastavim. I onda sam ja bio razočaran, pa ovo je bio moj prvi trening, ja trebalo da dođem juče, kažem figurativno, otprilike dođe za mesec dana, vidimo se. I ja nisam tada imao priliku da treniram, ono da ti pokažu neke osnovne fudbala, nego smo se mi podelili kao na klinci i oni su verovatno vizualno videli ko se njima dopada, ko ne, i to je meni izazvalo jedno strašno razočarenje, što je možda jedan odličan pokazatelj da ja sam ipak izabrao nunčaku kao sportsku disciplinu. I pre svega gledajući te Bruce Lee filmove, ja sam volao i borilački sportove, ja sam i dan danas bavim raznim borilačkim disciplinama, nunčaku je broj jedan naravno ko ostaje. Izabrao sam nunčaku zato što sam pre svega u filmovima sa Bruce Lee osetio jednu fenomenalnu energiju i to mi se jako dopalo. I onda sam bio zaokupljen time. Međutim, imao sam dosta problema zato što u tom momentu to nije bilo nunčaku škola. Znači, morao si sam da napraviš nunčake, što je meni uradio moj tata. Prvi put, znači, sa svojih 10 godina mi je napravio prve nunčake. To su bile prve nunčake kojima sam ja napravio prve pokrete. Ono što je mene fasciniralo u samom prvom pokretu kada sam napravio, to da sam izveo izuzetno jak zamah, da je toliko bilo jako da oni ekseri nisu mogli to izdrže, da se jedan krak otkačio i otišao u drugu stranu. To već govori o tome da ja imam jednu preveliku energiju i želju da se bavim tim nunčakama, onda smo već to specijalizovali, malo smo tih bolje zavarili i tako. To je to bio taj moment kad sam gledajući Bruce Lee filmove želeo da mi nunčaku naprosto bude jedan sastavni deo jednog mog sportskog života. Sad da ću vas nasmijati, to su bile nekoliko bioskopa, nasmijat ću zato što se davao pre svega u bioskop Partizan. Bioskop Partizan važi za jedan od nekih smešnih i loših bioskopa jer su to davali kasnije, u kasnijem periodu i porno filmovi, odnosno erotski filmovi, a pre toga su davali karate filmovi sa tematikom karate i borilačkih veština i davali su se filmovi sa Bud Spencerom, tako nekim filmskim herojima, koji je bio štada popularan, kasnije je došao, ne znam, Rambo i tako. I onda smo mi, to je bilo 20. oktobar, to je ono Balkansko ulicu kad se spusti čuveni 20. oktobar, i znači 20. oktobar i Partizan su bili baš onako filmovi gde su prikazivali ti avanturistički karate filmovi. I onda smo mi kao klinci odlazili to neko subotom i nedeljom, gledali te filmove. I onda je on, dođemo u parkić i parkić je bio onako sa klupama i ti kao lokalni mangupi da demonstriraju svoje karate veštine, uzmu pa lome klupe kao skaču nešto, izigravaju karate heroje. To je malo bilo smešno, ali tako je bilo. A pogotovo, nikog da uvredim, a pogotovo su tu bili prednjačili romska populacija. Nije strašno reći cigan, znači cigan ili rom, znači to je on pod nas. Znači, Romi su bili neverovatni. Evo scena Bruce Lee filma kada se cela sala smeje i sledeće Bruce Lee u nevolji i sad cigančić iz neke prve kupe viče Bruce Lee boži leđa. Eto, što je bilo jedno bezbrižno detinjstvo i lepo mogu reći.
Desimir Stojković ne bi uspeo da ostvari svoj san da nije imao podršku roditelja koji su prepoznali njegovu beskrajnu ljubav i posvećenost.
A mama i tata su bili za da se ja bavim nunčak u sportu. Ne odmah, zato što su neke stvari po kući počele se lome. Iako sam ih iz kojeg razloga. I su rekli, ti si napravio više štete nego koristi, tako da ajde izađi ti bolje napolje sa tim, pa trenira napolje. To je obično priča koja traje i dan danas. Eto, da se nasmijemo malo.
koji traje dan danas. Bez obzira što si ti neki savršen sportista, može se desiti da ti ispadne nunčake, što je možda klizava ruka iz nekog razloga, i onda padne na komšije, ej, ko, što mi to lupilo? Čuti, treniram, ide novi rekord, tišina. Tišina. U odnosu na druge sportove, ti kada odeš da treniraš judo, ti imaš judo trenera, kada odeš da treniraš karate, ti imaš karate trenera. A ja sam u to vreme kupovao knjige ovaj, o nunčakama, od raznih svetskih priznatih karate majstora. Gledao sam neke nunčake iz tehnike iz knjiga, gledao sam iz filmova, zaustavljao sam te tehnike, i tako sam spontano napravio jednu, kako se bi to sada rekli, takozvani nunčaku sistem, koji ja nazivam pre svega desko sistem. Naravno sam ja završio obuku i pre svega takozvanih okinavljanskih nunčaku tehnika, jer oni imaju svoju originalnu školu nunčaku, koji je nastao pre svega na Okinavi. A nunčake pre svega su nastale, samo kažem da ljudi znaju, kao oruđe, primitivno oruđe u srednjovekovnoj Aziji, kojim se mlatio pirinač. I pošto je tada bilo zabranjeno da se nosi oružje od strane zabojavača i samuraja, lepo sam izgovorio, oni su primitivna oruđa pretvorili u oružje. I tu su bili majstori karate, džuda i drugih borilačkih sistema koji su to oruđe pretvorili u oružje. Oni su se branili od nastaja tih samuraja, često su to plaćali glavom, a uglavnom su mogli i da ostanu živi, da se odbrane. Ali u svakom slučaju tako je nastao nunčaku, i najvažnije za opet momenat Bruce Lee-a, jer da on nije kao jedan filmski heroj demonstrirao nunčaku na fenomenal način, nikad nunčaku ne bi doživjela popularnost koju ima i danas. Nunčaku sport i nunčaku veština.
Što znači nunčaku?
Pa prevode raznih, ali ono što najoriginalnije, to bi trebalo da bude na japanskom, bi trebalo da znači dva drveta. Koliko sam ja čuo, ima više verzija, ali nekako najoriginalnije to su dva drveta. Sad ću da uzme, evo su ovako nunčake. Sad ću to zveckanje, ovo je zveckanje drva, posto što je drvo ili metal. Sad zveckanje tala. Ovo sad ću radim, mi sad zveckamo sa lancem, da se čuje, prelamac.
Smira, šta je bilo sa tim tvojim prvim nunčakama koje ti je tata napravio?
Bile su prve, duge i 658. Svake nunčake, pa i dan danas, dožive svoj krah. Zato što kod profesionalnih majstora nunčaka, one ne dožive veliki vek, već možda par meseci, zbog prevelikog trenja lanca koji se izleže, i oni moraju da pucaju. Tako da se ti lanci često menjaju. Pričam o vrhunskom i sportskom nunčaku. A s druge strane imamo standarde da u sportskom nunčaku nisu zabranjene, naprosto da se neko ne bi samo povredio. Imamo sunđeraste nunčake, to je neka zabluda onih koji ne znaju. Znači, nunčake sa kojima se vežba na treningu su pre svega sa plastikom i obložene sunđerom, da ne bi došlo do samopovređivanja, što je najvažnije. Jer ima dosta praktikanata i ljudi koji su se bavili tim sportom kao što su nunčake, koji su samo povredili, oni su rekli, ovo nije za mene, bacili su ih, a u stvari nisu imali niti dobrog profesora, odnosno nisu imali dobrog stručnjaka, koji je pre svega stručan za nunčaku sport, i on niko nije imao da im pokaže, tako da su oni odustali od toga. Danas je situacija druga, nunčaku je postao nacionalni sport, i evo, ovom prilikom ja želim da nunčaku u našoj zemlji što više popularišem i da dobijem što više učenika. Ja se nadam da ću oktobra krenuti sa obučavanjem nunčaku sporta. Znači, idemo prvo lagani udarac u džak, da se čuje samo udarac, pa ćemo postati brže i brže. Znači, ovo je lagani kako zadnji bit, odnosno udarac, koji se zabeležava tako što se stave kamere. Znači, zabeleže se i kamero, zabeleže se i tonski. A ja se isprednadam da se ovdje lagani, da se samo lagani učiti čuju. Sad ću da krenu. Sad ću da malo učiti. U sportu ne mora da uvek opstane onaj ko je najbolji, nego onaj ko je najuporniji. Tako da, pre svega, moja definicija je da je upornost vrlina. Evo, ja sam dokaz, znači, sa svojim godinama, da sam upornošću dokazao da sam dosigao svetski vrh i da se u ovom momentu poredim sa najvećim svetskim veličinama u sportu. Karaburma je ovaj, bilo jedno lepo naselje gde i sada je, gde je puno prirode i da se deca ispred svakih zgrada imate parkiće, što je federalno. I imate i lipe i lepo je pošumljeno i stvarno Karaburma je jedno divno naselje. E sad ako gledano sa nekog drugog aspekta da vlada možda neka loša situacija na Karaburmi ili u bilo kom drugom delu grada, vlada svugde u čitavom gradu, ali tada je bilo stvarno jedno bezbrižno vreme i ovaj, mogu si bezbrižno da izađeš, se igraš, igrali smo futbal na male goliće, igrali smo košarku, stvarno smo bili generacija koja je volala sport. Srednju školu nisam, ali zato što sam tad malo više prerastao da ih kao nosim sa sobom, već sam bio zbiljni, momak da kažem, ali sam ih nosio u osnovnoj školi i onda je to bio odličan magnet da ti istekneš sebe u nekom segmentu, ti se radiš sa nučakama i oko tebe se okupi koji vidi što ovaj radi, kako ovo dobro, wow. Pa onda ono što ste malo prepitali da li nekog stekao i tad prve simpatije jeste, na bilo koji način neko dokaže, neko se ošišlo do glave, pa bude interesantno kad vidi ovaj čelas, imaju kosove. Tako isto, kad radiš nešto što nije svakodnevno, onda to je ovako nekako ljudi gledaju, pa i odnosno mladi ljudi, pa i bude interesantno, pa se neko možda zaintrigira, neko ne, a neko kaže, koga zanima, ajde bre, bežiš ti, koga zanima to?
Znači ti si bio zvezda u osnovnoj školi?
Pa jesam, ja mislim da jesam u to nekog segmentu što su mi svi znali kao ovaj voli nunčake, kao nunčake, bilo je par nas, ali sam ja nekako ostao najdosledniji tome, najdosledniji sam ostao ovaj, u toj nekoj priči. Pa postojala su pravila da se praviš važan, da ih nosiš u ruci, da ih vide svi, a drugi fazon je bio da ih staviš između pantalona, neko mesto kao gde sad stoji pendrek, ali kao skriveno, i onda ti kao kad se dođeš drugim, ti samo razotkriješ kao Bruce Lee filmu koja ima nunčaki, onda uradiš potez kao fu, uradiš neki gard kao ja sam Baja, i onda to bude jako onako interesantno. I to su neki bili momenti kao nekog dokazivanja društvu, kao ti sad nešto in. Ja, na primjer, ne pijem i ne pušim i neko se dokazivao tim, kao na nacionalnom klinici se sad na odmoru, kao neko izađe na odmor, veliki odmor, izvediš cigar koji ponudiš nekog Marlboro, ako ti ćeš mekati, mislim, Marlboro pušiš. I to je, e sad, svako ima neki svoj fazon, nekom je to bilo fascinantno da izvadi Marlboro, neko posluši kako on šmeker, neko je bilo fascinantno da izvadi nunčaki, kao ja sam kao iskočio sad iz tlaka, ja sam predstavnik Bruce Lee filmove. Tako svako ima neku svoju maštu. Ali sve je bilo pozitivno u svakom slučaju.
Desimir je 2013. godine pokušao da se upiše u Guinnessovu knjigu rekorda u disciplini udarci nunčaka u metu za 60 sekundi. Kaže da mu je taj minut trajao kao čitava večnost.
To je bilo pre 3 godine. Znači, pre 3 godine sam ja postavio Guinnessov rekord. A to se desilo na sledeći način, tako što sam ja dobio licencu da predstavljam moju zemlju. A što je fascinantno, da sam dobio na ime i prezime. Jer to znači da su meni Svetska nunčaku federacija ispoštovala to što sam pre 20 godina bio prvak svoje države i obzirom da mi nemamo federaciju nunčaku sporta, meni su to prihvatili i na osnovu toga sam dobio licencu da mogu da predstavljam svoju državu. Znači ja sam odbio Holandiju kao državu, jer je Svetska nunčaku federacija u Holandiji, imao sam ponudu nastupim za Holandiju. Ja sam imao tu prednost, ne mogu da kažem finansijsku, ali sam mogao da dobijem pasoš države Holandije i da predstavljam tu zemlju. Što sam ja odbio, to je vrlo važno da istaknem, koliko sam ja pre svega i patriota. I druga stvar, pošto ja nisam imao finansijska sredstva, ja sam uzao sopstveni kredit, znači ja radim u Zastu, uzao sam sopstveni kredit i sve sam ne plaćao ja iz svog džepa za državu Srbiju, pošto mi nemamo ni federaciju. Na kraju se ispostavilo da, poznavajući gospodina Galeta, koji je napravio šampiona u taekwondo-u, pre svega Milicu Mandić i ovu devojku, ne mogu setiti njenog imena, ja se izvinjavam, što je sada osvojila isto olimpijsko zlato, stao bih mozak, mogu setiti, ali ne mogu. Dakle, u taekwondo-u klubu Galep sam je radio ovaj, moj Guinnessov rekord. ono što najvažnije je da je toliko to teško, ne samo izvesti rekord, nego bukvalno ako zahvali dlaka sa glave da nešto nije ispoštovano što je Guinness svetska organizacija traži, ti ne možeš da prođeš. Tako da se ispostavilo da sam ja sve to odlično odradio i da sam napravio Guinnessov rekord u svojoj zemlji, znači u svom Beogradu, i zbog toga sam jako ponosan. Ti trebaš da prebrodiš i negativne momente u životu, i kad je nešto bilo dobro, kad je bilo loše, i taj jedan minut koji ti dobiješ u tom trenutku, ti možeš toliko da budeš jak mentalno, da kažeš, e, sad je došao taj trenutak, bavim se 30 godina ovime, ja sad trebam čitavoj planeti da pokažem da sam upravo ovo što jesam, da ništa neće da padne u vodu, sam sam sa sobom, verujem u Boga, ti samo se prekrstim u sebi i kažem, e, hajde da vam objasnim svima, da vidimo ko je jači. U tom momentu dolazi do jedne neverovatne mentalne eksplozije. U tom trenutku, kada sam radio Guinnessov rekord, čitao sam dosta stvari o ljudima koji su doživljavali neke svoje kliničke smrti. I onda on priča, je, meni se u toj kliničkoj smrti koja je trajala figurativno 5 minuta, dešavao, vrati mi se čitav film mog života, ne znam, od onog kad sam bio malo dete, pa do sadašnjosti. I onda sam on povrati kao živao, ja sam doživao nešto i setio sam nekih stvari koje se nikad nisam. U tom momentu sam bio toliko skoncentrisan da mi se naprosto taj minut mi je trajao kao, recimo, ja ako vam kažem pola sata, nije pola sata, ali trajao je mnogo, mnogo, ali ja sam bio toliko mentalno jak i fokusiran na to što sam radio, da sam to izveo na jedan fenomenalan način, a počinje se tako što si po Guinness rekord, znači, zahtevao da moraš da imaš sirenu pre početka i štoprica. Ukoliko nešto ne valja, odmah se prekida i tvoj rezultat nije relevantan. Znači, bile su dve štoprice. I dve štoprice su morali da budu obe originalne, jer nije mogla, bukvalno ako zahvali kada se krene, jedna stotinka samo ako zahvali, znači rezultat je nelegitiman, jer moraju dve štoprice se podese da su istodobno i na jednom i na drugom meraču podešene. Kada se završi, znači kreće se sa sirenom, nakon 60 sekundi, istovetno, što je najvažnije, ne smiješ da ni 9 sekundi da kasniš, istovetno mora da bude sekunda. U deliću sekunde da se svira, tip, znači se čuje truba ili neka sirena.
Opet kao sirena za kraj.
Jeste. Znači, tu toliko metoda, znači, mogu si ti da uradiš i da uspeš u tome, ako zataje ljudi koji to rade, ti nisi prošao Guinnessov rekord. Znači, to su toliko van mene bile stvari koje nisu zavisile samo od mene, što se samo Guinnessov, hoću samo da pokažem koliko to izuzetno teško. Neko misli, ja, kao Guinnessov rekord, ti padneš sad sa neba pa možeš. Ne. Guinnessov rekord je jedna jako ozbiljna organizacija, imaju svoje sudije i ti ako radiš i neke bizarne stvari, a ja svaku stvar ceni koju je Guinnessov rekord, tipa neko uzme jede gliste, na primjer guta, ne znam, špagete. Znači ti imaš prepozicije za gutanje špageta, primjer da ima. Kamoli u sportskoj disciplini gde mora sve do tančina da bude tačno urađeno. Znači imao sam džak, bokserski, i instalirane 4 kamere koje su iz svakog ugla gledale kako se ti udarci izvode. A ono što je fascinantno, da bi radio Guinnessov rekord, ti moraš da mora ti udarac bude ozvaničen, sportski zvaničen, izbrojan, znači da se čuje i bip i da se vidljivo označi, znači tonski. I svih 60 sekundi možeš da uradiš toliko brzo u kontinuitetu da nema nikakve greške i to se onda broji. I sada ima jedna fenomenalna stvar, koje će možda malo nasmijati gledalce, ali je stvarno fenomenalno. Kada sam ja to završio, za razliku od atletičara i Bolte, svih ovih koji pobede, on se radoje njemu, sjedan kaže, bravo, ti si prvi. Znači, meni trebalo 24 sata da ja saznam da sam ja uopšte napravio Guinnessov rekord. Zato što ide brojanje. A brojanje nije ono kao tekvondo, ti imaš sad onaj udarac, imaju one kazaljke, pa kao bip, on se čuje. Znači, to mora tako savršeno da bude, to je krug ljudi koji to zaista broji, jer se ide sekunda pa sekunda, recimo ja u jednoj sekundi mogu izvesti 5-6 udaraca, a mogu izvesti i 4 udarca. I onda svaka sekunda se zaustavlja i tako se, ja ću vam reći, brojalo, boga mi, jedno 24 sata, bio sam sa prijateljem u Čikanjubinoj ulici, negde u kafiću, i mene zove prijateljica posle nekog vremena i malo bilo bučno, podiže mobilni, ja se javljam, kaže, možeš da izađeš, ima nešto da ti kažem. I ja onako nestrpljenju, znao sam o čemu se radi, to je moja prijateljica koja vodi moj slučaj, i ona mnogo bolje govori engleski jezik od mene. I, kaže, ima nešto da ti kažem. I mi pričamo, i sad ono koliše, neće odmah mi kaže, ona pred svega trebala, je htjela da me psihički pripremi za tu informaciju, koja je meni jako značila. Kaže, pa ti, mi smo ono radili, ono, pa ništa nam oni ne govore, pa ovo, pa ono. Znači, ona je u tom trenutku malo krenula kao neko demoralisanje. Ja sam bio toliko mentalni jak, ali ono na ivici te mentalne jačine. I na kraju ona meni kaže, znaš šta, javili su. U jednom momentu osjeća se brisak i moja erupcija u stomaku. Pobedili smo, odvalio si, postao si Guinness. Znači, kako to lepo kad ti neko kaže, ono, malte ne, ti hoće ti krene suze na oči, ali ne, kao ipak nisu krenule, a sam toliko bio uskećen, onda ljudi prolaze i ja sam, ako ste gledali nekad Novaka Đokovića, pa kad napravi neku neverovatnu, neki set ili nešto nemoguće vrati, desi se tu neka psovka, ne destruktivna, da ti iscepiš iz sebe i sve. I onda sam ja tako opsovao nešto što ne mogu sad da kažem vam svima, najbolji sam, ne možete mi ništa, pizdo me čita svet.
Da li si se ti ložio i na ninja ili ništa, samo Bruce Lee?
Ja sam se ložio i na ninja, on to je bilo fascinantno, zato što su to pozitivne loženje, nisu to negativne loženje, sad neko ti kaže ti se ložiš na neki kriminal, ti se ložiš na nešto što je destruktivno. To je gledano sa oko gledalca na filmskom platu destruktivno, a gledano na neko trošenje energije pozitivno. A pa ninja su fenomenalne, ninja su zaista i postojale. Međutim, ono što je strašno je za našu civilizaciju sada što su ninja bile malo tradicionalisti i oni su dosta tih stvari svojih sakrili. Oni su bili fenomenalni. Sakrili su pao u farmakologiju, oni su mogli da izlače mnogo bolesti. Oni su pre svega bili odlični farmakolozi. Oni su mogli putem akupunkture da vas izleče i da vas ubiju. Postoji tehnika koja se zove, za koje će neko pomisliti da je naučna fantastika, međutim nije. Tehnika se zove can, to je dodir smrti. Znači neko kao što, sad ću mi objasniti kako, to je zaista dodir smrti. Postoji više pretpostavki o smrti Bruce Lee, da se vratimo na njega. Čovjek je bio izuzetno zdrav, bavio se sportom. Jedino se priča da je on volao da svoju snagu pokazuje sa strujom, da se bori sa strujom, da ima neke svoje tako ideje, koji je stvarno fizički sebe dovodio do neverovatnih granica i čovjek je bio nizak, on ima 165 cm, ali bio fizički u definiciji jako spreman. Tu svoju snagu je dokazivao na jedan fenomenalan način. Je mogao bukvalno jednim dodirom, znači dodirom blagim udarcem, da odbaci čoveka do 2 metra. On je znao da koristi dosta ovih stvari koje sam ja pričao. Dakle, do dan danas nije razrešena smrt Bruce Lee, ima više teorije da je umro od moždanog udara, da su ga otrovali i tako dalje. Postoji čak jedno od verovanja da su ga ubili i takozvane ninja, to metodom o kojem ja pričam, to negativna energija, zato što je on prvi Kinez koji je kung fu izveo na videlo. Znači, oni su svi nekako bili tradicionalisti, sve su to čuvali za sebe, nisu tali mnogo da pokazuju. Tako da se vratim na Bruce Lee, nikad se neće saznati zbog čega je on umro, ali je najzahvalniji pre svega za nunčaku sport koji ima danas pre svega medijski proboj, zato što danas zaista nunčaku brand. Svako u svetu zna što su nunčake.
Govorio je Desimir Stojković, Guinnessov rekorder i prvak sveta u nunčaku veštini. Autorka emisije Bojana Lasić.
I da delovalo interesantno.
17. sata i 30 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu u kojem je s vama Gorica Pilipović možete slušati simfonijsku kompoziciju Crni grad Johna Adamsa. Inspiraciju za nju autor je pronašao u tekstovima istoričara Kevina Stara o urbanoj Kaliforniji iz kasnih 40. i ranih 50. godina prošlog veka. Adams posebno ističe poglavlje pod nazivom Crna dalija, koje oživljava duh senzacionalističkog novinarstva i mračne te ponekad jezive atmosfere holivudskog crno-belog filma te epohe i njegovih chiaroscuro efekata. Tu je razotkrivena druga strana posleratnog Los Angelesa. Pa ipak i pored sve svoje pohabanosti, grad Anđela je posjedovao određenu dozu zdravorazumskog duha i drskosti. Bio je to megalopolis gde su mnogi živeli na ivici, što je bila odlična pozadina za film Crnog talasa. Te slike i njihova aura postakli su moj apetit za orkestarskom muzikom, kaže Adams. I mada se nisam pozivao na muziku iz tih filmova, moja simfonija oživljava atmosferu i osjećajnost te epohe. Podstaklo me je i to što u Americi zaista imamo taj autentični žanr džezirane simfonijske muzike koji datira još iz 20. godina prošlog veka. Mada, pravo da kažem, jedan Francuz, Darius Milhaud, prvi je naslutio potencijale tog stila u svom baletu Stvaranje sveta iz 1923. Bilo je to godinu dana pre premijere Gershwinove Rapsodije u plavom u Njujorku. Adams dakle svoje delo označava kao simfonijsku muziku prožetu džezom, jer zapažene solističke nastupe dobijaju instrumenti koje često vezujemo za džez, kao što su saksofon, truba ili trombon, a pored njih istaknuti su i horna, viola i kontrabas. Simfonija ima tri stava koji nose naslove Grad i njegov dvojnik, Ova pesma je za tebe i Noć na bulevaru. Formalna i ekspresivna težina stavova distribuira se kroz odseke nabijene energijom, između kojih su odmorišta, moglo bi se reći filmskog lirizma. Prvi stav počinje kratkom, snažnom panoramom na širokom platnu, koja uvodi umrmljajući dijalog između pizzicato kontrabasa i figura u drvenim duvačkim instrumentima. Brzi ritam jazz bubnja kao da unosi nemir, napetost, zamislite pustu ulicu kasno noću. I tako dalje, slike se ređaju, svaki slušalac svojom maštom može da ih dočara. Naslov Grad i njegov dvojnik upućuje na francuskog dramatičara Antoana Artoa, koji je suprotstavljao vitalnost gledaočevog senzualnog iskustva konvencionalnom konceptu teatra shvaćeno kao literarna forma. Tako se i moj grad, kaže Adams, ne mora zamisliti samo kao geografski pojam ili skup društvenih veza, već i kao izvor neiscrpnog senzualnog iskustva. Kad sam kao dete gledao prve televizijske emisije, sećam se da se jedna završavala uvek istom frazom. Ima 8 miliona priča u golom gradu, ovo je bila jedna od njih. Za razliku od grozničavosti prvog stava, drugi, Ova pesma je za tebe, postepeno narasta od melodijske linije u solo alt saksofonu koja izranja iz hromatskog okruženja. Ona će se potpuno razviti u deonici solo trombona, deonici koja kao da govori, u maniru čuvenih solista orkestra Duke Ellingtona. Ona preuzima pokret i čak uvodi u kratak odsek violentne centripetalne energije, obsesivno bazirane na motivu iz deonice saksofona. Pošto potroši svoje gorivo, stav se vraća tiho materijalu uvoda i završava refleksivnim solima horne i viole. Posljednji stav, Noć na bulevaru, dočarava uličnu vrevu sa čudnim likovima, poput onih u filmovima Davida Linča, onih koji izlaze samo u kasnu letnju noć. Slušamo simfonijsku kompoziciju Crni grad Johna Adamsa u izvođenju Simfonijskog orkestra Holandskog radija kojim diriguje autor.